Areena.
Ylen sisäilmaa-sarja on kerännyt katsojia ruudun äärelle ja internetin keskustelupalstoille. Farssimainen sarja kertoo uupuneista työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöistä. Tämä suomalaista työkulttuuria kyseenalaistava sarja on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Tiina Lymin käsialaa. Miten hän 1970-luvun hyvinvointivaltion kasvattamana katsoo aikamme ilmiöitä? Miksi sarjassa verrataan yhteiskuntaa Matrixiin? Millä tavalla keski-ikäiset naiset esitetään sarjassa? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tapaan Tiina Lymin ja näyttelijä ja Taideyliopiston teatterikorkeakoulun professorin Elina Knihtilän. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Täytyy ihan alkuun tässä sanoa, että olen niin voimaantunut tästä teidän näyttelijän työstä ja tästä sarjasta, että ihan tuntuu, että tapaan tässä kaksi vahvaa shamaaninaista.
Oho. No, jaha. Ei se ehkä, en mä ihan shamaaniksi kyllä lähtis kutsumaan, en Ellua, enkä itseäni, mutta otan tuon kohteliaisuuteen.
Kyllä, samoin, kiitos. Kiitos.
Me varmaan jatketaan vielä tästä aiheesta, mutta tosiaan Yle TV yhdessä kolmiosaisen sisäilmasarjan ensimmäinen jakso keräsi yli 500 000 katsojaa. Areenassa ensimmäinen jakso on käynnistetty pian jo 650 000 kertaa. Miten otit vastaan tämän uutisen sarjan alkuperäisidean luojana, Tiina Lymi?
No ainakin mä olin varma, että se nyt tällä kertaa ei voi olla mun äiti, joka on kaikista näistä käynnistyksistä vastuussa, mutta ilmeisesti on katsottu paljon. Mä ajattelin silloin, että ehkä tämä sarja toimii ehkä niin, että tai tässä tulee tapahtumaan sellainen, että tämä joko niin kuin räjäyttää pankin tai sitten kukaan ei tajua tästä mitään. Johtuen siitä, että siinä on ehkä semmoinen erilaisuuden tai tietty ainutkertaisuuden tuntu, koska se on hyvin omanlaisensa tyylillä, on vaikeasti määriteltävä. Sitä ehkä niin kuin kannata edes määritellä, ei farssimaiseksi eikä draamakomediaksi eikä mitään. Sitten siinä ihmiset on kokenut sen niin kuin eri tavalla. Toiset kokee se hyvin ahdistavana ja toiset itkee, toiset nauraa ja osa ihmisistä kaikkea tätä. Et mulle itselle se on ehkä enemmän niin kuin ahdistava tragedia, jossa on niin kuin naurua läsnä, mutta mä ehkä niitä draamallisia elementtejä itsessä, tai siis että ne on mulle niin kuin se painava asia siinä sarjassa. Mutta totta kai vastatakseni kysymykseesi, niin olin tietenkin tosi iloinen, että ihmiset on löytänyt sen sarjan ja katsonut sitä paljon, että eihän näitä nyt niin kuin pöytälaatikkoon tehdä.
Mikä sai sinut tarttumaan tähän kipeään aiheeseen?
Siinä on ensinnäkin monta aihetta, ja ne on kyllä kaikki kipeitä mun mielestä. Mutta ehkä se on semmoinen asia, mikä mulla on pyörinyt päässä tosi tosi pitkään sellaisena niin kuin jossain tuolla noin olkapään takana ääreisnäössä jollakin tavalla. Ja sitten no niin kuin tuossa sun alkujuonnossa totesit, niin olen syntynyt vuonna 1971 ja mä oon saanut niin kuin siitä hyvinvointiyhteiskunnasta ne parhaat palat. Varmaan, että se oli niin kuin ehkä silloin voimissaan ja olen itse sellaisesta taustasta, että ilman sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, niin en varmaankaan istuisi tässä antamassa haastattelua tekemisistäni, että se, tämä on vähän vaarallista ehkä sanoa näin, mutta tämä systeemi, mikä täällä on ollut, on kuitenkin mun mielestä niin kuin kaikki ne virheineen paras mahdollinen, jos se ajatus on se, että kenenkään ihmisen ei anneta pudota täysin. Ja että jokainen lapsi saa niin kuin ainakin teoriassa saman mahdollisuuden. Kaikki saa koulutuksen ja kaikki pystyy etenemään niin pitkälle, kun kynnet riittää niin sanotusti. Niin joku ehkä semmoinen suru siitä asenteiden koventumisesta ja semmoisesta niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisesta. Mä en sanoisi alasajosta, koska se on voimakas sana, eikä varmaan kukaan sellaista ole tekemässäkään. Tai kenenkään niin kuin pyrintä ei ole se. Mutta se, että asiat on paperilla jotakin ja jotain on sovittu ja päätetty yhdessä, että näin mennään. Ja sitten se käytäntö voi olla jotain ihan muuta. Että niin kuin se toteutus ehkä hieman hieman ontuu. Ja sitten se asenteiden koveneminen on se, minkä takia lähin tätä tekee, että ihmiset aika kovin sanoin ihan omalla nimellään kirjoittaa kovia mielipiteitä. Semmoisia, mistä mä ajattelen, että 10 vuotta sitten ei ehkä olisi, noin tommosia, mitä olisi niin kuin kuiskittu jossain nurkkapöydässä, niin nyt se muuttuu sellaiseksi, niin kuin, sellaiseksi julkiseksi puheeksi, joka on sallittua.
Käydään läpi vielä tätä aihetta tämän ohjelman aikana, mutta aluksi, mistä tämä kolmiosainen sarja Sisäilma, mistä se sisäilmaa, mistä se kertoo, ketkä ovat ne tärkeimmät henkilöt?
No se päähenkilö, se on, kulkee aika paljon sen päähenkilö Anneli Tiaisen kautta, jota Elina Knihtilä ansiokkaasti näyttelee. Ja mä oon siis Ellulle tämän roolin kirjoittanut alusta lähtien, että mä niin kuin tiesin, että Ellu tulee sen tekemään. Ja mikä oli ihanaa, pystyi kirjoittamaan suoraan näyttelijälle. No, tämä oli sivupolku. Niin, se kertoo tosi monesta asiasta, että sen Annelin hahmon kautta se kertoo yksinäisyydestä, näkymättömyydestä. Sitten tietenkin siinä on tämä hyvinvointiyhteiskunta-aspekti, mitä mä siinä jollakin tavalla yritän haroa tai sanoa siitä jotakin. En mä tiedä mitä tai tarkalleen, että en ole siis mikään poliitikko enkä taloustieteilijä, mutta yritän vaan kertoa sen, mitä mä näen. Sitten kertoo keski-ikäisistä naisista, jotka hoitaa aina homman ja joille harvoin taputetaan. Ja, jotka on silleen nöyriä, semmoisia miehoijan, mie laitan, mie kosteella pyyhkäsen välistä. Niitä sellaisia tyyppejä, joita näkee paljon ympärillään, joissa on tiettyä supersankariaineista mun mielestä. Niin esimerkiksi siitä. Sitten se, ennen kaikkea ehkä se syvin olemus on se, että ihmisen nähdyksi tuleminen. Että se, minkä päähenkilö tässä käy läpi, on se, että se jotain, se tulee nähdyksi ja se näkee niiden niin kuin rakenteiden läpi ja byrokratian läpi ja mahdottoman tilanteen läpi, näkee oikeasti, että näkee niin kuin toisen ihmisen.
Elina Knihtilä, sinä teet upean ja uskottavan roolisuorituksen hyper-Annelina. Anneli Tiainen on TE-toimiston palveluesimies. Minkälainen hän on ihmisenä?
No, Tiina tuossa kuvailikin aika tarkasti ehkä niitä ominaisuuksia siitä tunnollisuudesta ja kunnollisuudesta ja siitä yrityksestä niin kuin, niin kuin noudattaa niitä omia ideaaleja tai sitä omaa ajatusta, minkä takia on aikoina varmaan hänkin, Anneli, on ryhtynyt tälle alalle ja ottanut sen elämän tehtäväkseen sen julkishallinnollisessa koneistossa virkamiehenä toimimisen. Ja se on ehkä kadonnut niin kuin sinne keskijohtajuuden kurimukseen jollain tavalla häneltä, että musta hän löytää myös sen, niin kuin Tiina sanoi, että hän tulee nähdyksi, mutta näkee myös itse siinä lopussa, niin hän ajautuu niin kuin pyrkiessään omasta mielestä hyvään, hän ajautuu kohtalokkaisiin virheisiin ja jotka sitten kostautuu, mutta jollain tavalla mä näen myös ehkä jotain toivoa sen siinä lopussa ja jotain. Kukaanhan meistä ei tiedä, kuinka Annelille sitten loppupelissä käy, että mitä siinä sitten lopussa tapahtuu. Ja siitäkin on varmaan kaiken näköisiä erilaisia tulkintoja jokaisella omansa. Mutta Anneli on musta tämmöinen tyypillinen puurtaja, keski-ikäinen nainen, joka ylläpitää rakennetta ja palvelee, antaa sille kaikkensa. Mehän emme juurikaan tiedä hänen yksityiselämästään ja siinä mielessä hän on todella harvinainen naisroolihenkilö. Et kerrankin naispääroolihenkilön keskiössä ei ole hänen ihmissuhteensa tai hänen kotiolosuhteensa.
Että tai äitiytensä.
Tai suhteensa johonkin mieheen. Toki tässä on tätä romanttista vivahdetta, mutta se liittyy ehkä kahden hukkuvan toisiinsa turvautumiseen enemmän kuin, mutta kyllä siinä on musta semmoisen romanttisen kansalliskomedian piirteitä. Tavallaan siinä heidän suhteessaan sitten Sepon kanssa, mutta musta se oli siinäkin mielessä tosi kiinnostavaa, että jo silloin kun luki sitä tai luettiin tätä, niin jotenkin, että Anneli on ainoa henkilö, jonka kotona tässä ei käydä kaikkien muiden, tai yksityiselämässä Seponkaan kotona ei käydä.
Mutta käydään Tanhusalilla.
Niin, käydään Tanhusalilla. Että Annelista tiedetään vaan se, että hän käy Alepassa, sen hän paljastaa ja sitten, että hänen äitinsä on dementoitunut. Ja sen, no, sänkykauppa on ehkä hänen niin kuin yksityisin alueensa, että se on niin kuin yksityinen.
Syöminen, niin, mutta niin, sänkykauppa on niin kuin se, mihin se menee hakemaan lohtua.
Niin, koska ei varmaankaan kauheasti öisin kotona nukuta tai jotain muuta siellä on.
Mutta siinä on just sellainen hyvä esimerkki, minkä takia musta on niin kuin surullinen ja ahdistava, että Anneli menee lopulta päätyy maksaa 26 000 euroa siitä, että joku on sille kiva ja peittelee sen ja silittää sen poskeen. Niin on niin kuin loppuun ajettu, liian paljon juossut ajokoira, että ainoa niin kuin kosketus tai lämpö on ostettua.
Niin, ja joku se, niin, hän on jo alussa. Minusta se on myös kiinnostava roolihenkilö siitä, että hän on jo alussa niin ylikuormittunut, ettei tiedä mihin sfääreihin se johtaa. Että se, että on ylipainoinen, ylikuormitettu ja ylitunnollinen, niin. Väitän, että jossain tämmöisessä keskijohtajuudessa niin on varmasti tunnistettu. Että hän ei pidä itsestään huolta ollenkaan. Hänen fokus on jossain aivan muussa.
Hän pukeutuu kauniisti kuitenkin koko tämän ohjelmasarjan aikana ja sitten hän tekee kutsumustyötä.
Mm, kyllä. Joo, ja se on ehdottomasti, ja hän pyrkii, niin kuin mä luulen, että ennen kuin hän on ollut ylistressaantunut, niin hän on saanut paljon niin kuin palkintoa siitä, nimenomaan siitä työstä, mitä hän tekee itselleen. Että se on niin kuin riittänyt, ja se, että hän pitää huolta niistä työntekijöistä, on varmaan hänelle ollut iso arvo. Pyrkimys olla hyvä ja kuunteleva johtaja esimerkiksi on varmaan yksi semmoisia Annelin keskeisiä ominaisuuksia, joka sitten kyllä...
Joo, ja sitten mä luulen, että siinä on yksi semmoinen, minkä takia ihmiset on varmaan tästä niin kuin tykännyt tai ovat ottaneet omakseen, on varmaan semmoinen kokemus, mikä on varmasti muillakin kuin Annelin työtä tekevillä, eli TE-keskuksen virkailijoilla, voi olla vaikka missä työssä se sama ajatus, mutta varsinkin ehkä tuollaisessa, jos on joku kutsumustyö tyyppinen. Voisin kuvitella, että joskus sairaanhoitajalla voi olla samanlainen olo, ehkä opettajalla voi olla samanlainen olo, en tiedä, en mestaroittaisi ketään, mutta voisin kuvitella, että näin on. Että se tavallaan se hyvä tahto, hyvä sydän ja halu auttaa ja halu tehdä se työnsä todella hyvin. Ja sitten sä oot siinä hirveästä ristiriidasta, että jostakin ylempää tulee jotakin kasvotonta käskyä, jolloin itse asiassa kauhean vähän tekemistä sen niin kuin faktisen asiakaspinnan kanssa tai sen kanssa, mihin pyritään tai mikä on se lopputulema, mitä halutaan, että lapset oppii lukemaan tai että työtön työllistyy, niin sitten se byrokratia ja se määrärahojen vähyys ja ajan vähyys ja kaikki se paine, että se on niin kuin mahdotonta, että ihmiseltä lopulta pyydä. Niin kuin, mä ajattelin, kun mä kirjoitin tätä, että jos tavallaan juostaan satasen kilpailua, satasen tähdätään maailmanennätykseen, jossain varmaan menee raja. Et mä en tiedä, mikä on satasen maailmanennätys tällä hetkellä, mutta jotain sekunteja, niin tuskin tulee ikinä tilannetta, että ihminen juoksee 100 metriä puolessa sekunnissa. Että se raja tulee tavallaan jossakin kohtaa vastaan, että se tehtävä, mikä ihmiselle on annettu, on mahdoton. Ja sitten se kuitenkin pyrkii hyvään ja jatkaa ja sillä on niin kuin sydämessään halu niin kuin toteuttaa sitä omaa työtään. Niin mä voisin kuvitella, että se on niin kuin melko ahdistava tilanne, että resurssit ja tilanne on epätoivoinen ja mahdoton, mutta ei voi lopettaakaan.
Kyllä, ja silloin just ehkä toi on se olennainen, tai mitä sanoit, niin mikä ehkä tässä on paljastunut, kun se on löytänyt katsojansa toi sarja, ja mekin ollaan molemmat saatu palautetta, mikä on ollut niin kuin tosi ihanaa, en mä varmaan mistään saanut ikinä.
Järjetävyöry, niin siis todella paljon viestejä.
Ja kaiken ikäisiltä ihmisiltä ja hyvin eri alalla toimivilta ihmisiltä, että myös se, että mitkä ne työelämän paineet nykyään on, ja se, että on se mikä tahansa organisaatio tai rakenne, niin mä jotenkin ajattelen, että sitten kun se perustehtävä hukkuu sen rakenteen alle tai sä koet, että sä et pääse toteutumaan siinä rakenteessa tai et pääse toteuttamaan sitä perustehtävää, niin
joo, just tota mä yritin sanoa, mutta mä en osannut sanoa sitä noin. Just noin, just tota mä tarkoitin.
Sitten käy huonosti, ja silloin kun organisaatio, mä oon oppinut tämän vuoden aikana, että silloin kun organisaatio menettää suhteen perustehtävä tai menettää sen, että se toiminta ei palvele organisaatiossa enää perustehtävää, niin silloin se organisaatio on korruptoitunut. Se on osa korruptiota, on se, että perustehtävä hukataan.
Tässä käy varmaan, tästä on kyse tässä sarjassa Annelin kohdalla.
Ja tosiaan tämä kolahtaa sen takia niin voimakkaasti ja itseeni esimerkiksi niin huomasin, että nauroin, mutta myös itkin. olin yllättynyt. Että siis tämä todella, tämä niin kuin vaikuttaa tunteisiin, että tässä niin kuin taitavasti mennään semmoiseen rentoon tilaan sen huumorin kautta. Ja sitten tulee se kokemus, että hei, tämä on jostain tuttua. Ja tulee semmoisia katarsiskokemuksia, eli hyvin tämmöisiä psykofyysisiä helpotuksen tunteita. Ja muistan itse, että ystäväpiirissä noin vuosi sitten ennen pandemiaa, niin moni valitti, että nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että tahti on jo ylittänyt sen normaalin, mihin ihminen pystyy. Eli siinä mielessä tämähän on niin kuin, käytän taas tätä sanaa, shamanistinen teko, siis tämmöinen, tämä on siis todella voimakas tämä, mitä te teette. Siis tämähän on kannanotto meidän työelämään.
Joo, siihenkin ja moni muuhunkin asiaan, mutta
minkälaisiin muihin asioihin?
Näihin, mitä mainitsin, että näet toinen ihminen ja rakkaudettomuuteen ja moneen asiaan, hyvinvointiyhteiskunnan alasajoon. Mutta ei se, niin kuin se pyrkimys siellä ole, että mä ajattelen kuitenkin, jos nyt puhuu, tämä tuntuu aina banaalilta ja suureelliselta, mutta silläkin riskillä taiteen tekemistä tai teoksen tekemistä, niin aihe itsessään ei vielä ole niin kuin taide. Tai siis, että siellä on kuitenkin sitten sellainen niin kuin assosiatiivinen taso. Mä en osaa oikein selittää tätä asiaa, mutta se tavallaan, että no niin, nytpä mestaroin tästä sitten tämmöisen yhteiskunnallisen TV-sarjan, niin se ei kyllä mene niin. Että se yhteiskunnallisuus tulee jonkun kautta, jonkun tyylilajiin, jonkun halun puhua jostain asiasta tai tuottaa joku tunne. Ja se voi olla hyvinkin assosiatiivista, että se kaikki tavallaan palvelee jotain yhtä päämäärää, joka on se teos, joka on Annelin elämä ja teot tässä tapauksessa. Anneli kiertoradalla ja mitä se sitten voi kertoa mulle itselleni. Silloin kun tekee jotain, niin en mä niin kuin ikinä tee, tai en mä tiedä miten se olisi edes mahdollista, mutta kyllä mä teen pelkästään niin kuin omille korville, omille silmille ja omalle sydämelle siinä tekovaiheessa. Että se niin kuin tavallaan pitää olla niin kuin itselle selvä, että tämä menee näin. Ja mä jollakin tavalla tiedän, että sen pitää mennä näin. Ja joku asia on ajanut mut tekemään tämän, kirjoittamaan tämän tai ohjaamaan tämän, niin se on niin kuin, se pitää olla silleen, mä kokonaisteos. Mutta se aihe ei vielä niin kuin legitimoi mitään, eikä tee vielä niin kuin, että se toimisi tai se aiheuttaisi ihmisissä ajatuksia.
Mutta tämä on hyvin orgaaninen, siis tämä kokemus. Miten, oletko itse kokenut vastaavaa, Tiina Lymi?
Ai millaista?
Tällaista niin kuin työelämän hektisyyttä ja omat
no
rajat.
Joo, kyllä. Siis tavallaan toihan on niin kuin sanoin just, että varmasti opettajat voi miettiä näin tai joku sairaanhoitaja. Ihan samalla lailla, mutta kun ei ole tarkoitus valittaa, koska ei tuo oikeus ylipäätään päästä tekemään. Mutta ihan samalla laillahan siinäkin tulee jossain kohtaa raja vastaan, että kuinka monta kohtausta voi kuvata päivässä. Pudu on pieni, mikä on niin kuin se vali, että antakaa mulle lisää rahaa, niin tein vielä hienompia juttuja. Että en mä tarkoita sitä. Se on hienoa, että ylipäätään saa tehdä, mutta siinäkin tulee jossain kohtaa se raja vastaan, että siinä voi olla oman elämänsä Annelina löytää itsensä elokuvaa tai TV-sarjaa tehdessään.
Lonkeroja tovia, kuitenkaan
lonkeroja. En ole vielä. Pitäisikö ruveta valmistamaan lanttulonkeroa jossakin omassa kylppärissäni ja myydä sitten sitä?
Se saattaa olla hyvä.
Niin. Tästä on ollut paljon keskustelua.
Niin.
Muun muassa, niin, olen kuullut tällaisenkin, Juha Lehtola oli nimittäin toinen käsikirjoittaja, niin oli sitä mieltä, että ei se Tiina, se saattaa olla, kun se oli sellainen mun älytön idea, vaan sitten vaan naurettiin, että joo, lanttulonkero on ilman muuta se tuote, että köyhät syö lanttua. Ja sitten kun mä aina joskus vitsailen, että suomalaiset on se niin kuin just lanttukuopasta nousseita, tämän tämmöistä kavereiden kesken vitsailua, niin sitten se, että köyhät syö lanttua ja köyhät juo lonkeroa, niin yhdistetään ne kaksi, niin sit köyhät ostaa tätä. Niin Juha sanoi, että nyt kun mä oon sitä miettinyt enemmän, niin se lantun makeushan saattaisi taittaa sen lonkeron
niin, sen
kirpeyttä,
hapon
tai joku. Ei se välttämättä olisi huono idea. Se ei voi missään tapauksessa olla hyvä idea, mutta pitäisi kokeilla.
Tässä on yksi mun lempikohtauksista on tosiaan tämä tyynykauppa ja kun Anneli menee nukkumaan ja niin hänet peitellään siellä ja hän on vähän niin kuin taivaassa tai pilven päällä, niin tästä on puhuttu myös paljon, että suomalaiset työntekijät nukkuvat liian vähän, eli meillä on todellakin tarvetta nukkua enemmän. Niin.
Kyllä, varmaan. Kyllä. Mä
ainakin nukun. Mä nukun ihan liian vähän.
Taas todenteolla työt sitten taas itse on rakenteessa ja organisaatiossa työssä ja jollain tavalla tein vähän semmoisia keskijohtamisen hommia, kun olen koulutusohjelman johtajana siellä, mutta mut heti mä huomasin, kun työt alkoi, niin viime yö oli huonompi laatusta unta, että sitten pitää yrittää löytää niitä keinoja, millä sitä omaa jaksamistaan tukee.
Joo. Tyynykauppa tai sänkykauppakohtaukset on toki myös se, että Anneli on ihan niin kuin de facto väsynyt ihminen, joka nukkuu liian vähän, mutta se on myös se, että joku keskittyy vain häneen, huomaa hänet ja silittää häntä hieman. Että, mä muistan, kun me kuvattiin niitä kohtauksia, niin siis tuolla nyt naurettiin ylipäätään aika paljon, mutta silloin mä ajattelin siellä Monskan takana, että mun pitää mennä ulos täältä, että mä nauran niin paljon, itkettää ja naurattaa samaan aikaan. Että mun on pakko mennä ulos, että mä en pilaa näitä ottoja. Täältä kuuluu mun nauru läpi, kun se epätoivo, se semmoinen, että siinä oli jotain semmoista niin kuin hyvin outoa ja hyvin tunnistettavaa samaan aikaan.
Niin ja koetettiin hakea siihen, että siinä ei ole mitään niin kuin seksuaalista tai mitään sen kaltaista, vaan että se Annelin se, että joku välittää hänestä hetken aikaa tai siirtää hänen hiuksiaan, niin kuin jollain tavalla koskettaa
niin,
häntä.
Koskettaa ja sitten silleen, että mä katon sua. Kato taas, keskitytään, miten sun niska on nyt? Onko sulla rento olo? Joku välittää siitä, koska
vaikka se katse on kapitalistinen.
Täysin, joo, nimenomaan.
Sehän
se sulvan siinä onkin.
Mutta silloin siihenkin, Anneli on siihenkin valmis.
Niin, se on niin muruset pöydältä riittää hänelle, että ei oikeaa rakkautta, ei ole minulle. Mutta jos edes sänkykaupan täti, olisi kiva, jos mä annan sille rahaa.
Ja toinen tämmöinen kanssa teoria on, tässähän tosiaan sitten tapahtuu pieni rakastuminenkin tähän Seppoon. Niin se on myös, että ihmiset, kun on kriisi työpaikalla, niin syntyy enemmän rakkaussuhteita. Onko tätä tutkittu?
Niin, mä en osaa sanoa tuohon. Tuohon mä en osaa sanoa kyllä mitään, mutta tässä tapauksessahan ei ole kriisi, vaan se on siis kriisi, joka on muuttunut jo arjeksi. Eli se on niin kuin krooninen tilanne, se ei ole akuutti tilanne, vaan ne on vetänyt tolleen aikaa tosi kauan jo. Ja just niin kuin Ellu sanoi, että kaksi hukkuvaa, että maailman paras iskulaini, että mä oon ihan lopussa, niin mäkin. Sitten suunnellaan, että se ei ole ehkä se yleisimmin käytetty lähestymisrepliikki. Mutta ne on niinku samassa tilanteessa hyvin väsyneet fyysisesti ja henkisesti oireilevat ihmiset. Ne vaan niinku takertuu toisiinsa tai lohduttaa toisiaan.
Ja tosiaan Seppo kärsii homeongelmasta tai luulee ainakin, että hänellä on ihottumaa ylävartalossa. Minkälainen persoona hän on? Hannu-Pekka Björkmanin näyttelemä Seppo.
Tarkka, rutinoitunut sitten varmaan ehkä tuommoisessa niinku, tilanteessa, tuommoisessa työpaikassa ihminen voi hakea erilaisia niinku, keinoja selviytyä siitä. Hänellä se on se, että minä jousta. Nämä, mistä on tapeltu, niin näistä pidetään kiinni ja tavallaan jää siihen niinku, omaan säännöstöön, se omaan sääntöviidakkoon. Se hakee siis sitähän sitten varmaan vaan huutaa, että huomatkaa minut, nähkää minut, minulla on paha olo. En jaksa kutittaa, ahistaa. Ja niin kuin Eeliksen henkilö on siinä niin syvällä, että hyppää katolta. Niin, ja sitten Seppo ehkä selviytyy sillä tietyllä äreydellä, mutta kaikilla näillä henkilöillä tässä on oikeasti halu auttaa ja on virkamiehen kunnia. Ja on semmoinen, se ei ole niin kuin mikä tahansa työpaikka, vaan se on joku, millä haluaa niin kuin kokea merkitystä sillä omalla työllä. Ja siinä on ehkä semmoinen, en tiedä onko tästä tehty tutkimuksia, ehkä on, tämä on vaan tämmöinen mun ajatus, että se työn merkityksellisyys on varmaan semmoinen niin kuin kauhean iso asia, millä ihminen jaksaa hyvinkin paljon. Sitten jos siitä katoo merkitys siitä työstä, että on aivan sama, kuinka paljon mä tässä niin kuin poljen, niin tämä ei liiku mihinkään tämä fillari, niin siitä varmaan tulee semmoinen niin kuin, se niin kuin stressi saavuttaa semmoisen lakipisteen, että silloin kun se merkitys niin kuin motivaationa, joka auttaa ihmistä kuitenkin jaksamaan, jos se katoaa, niin sen jälkeen ollaan aika suossa.
Onko sitten työpaikoilla sitten aina oltava joku, jonka kautta reaktiot tulevat esille? Mä itse käytän tämmöistä sanaa kuin ukkosen johdattimia. Mitä ajattelette tästä? Onko Seppo sellainen esimerkiksi?
En mä tiedä, onko se ukkosen johdatin.
Niin. Että jotkut henkilöt sitten kanavoivat tavallaan herkemmin sen.
No tai siis, että se on kanavoinut sen... niin kuin jotain asiaa. Siis sehän on ääreä ja se valittaa ja kaikki inhoaa sitä. Valittaja, se on raskas, jos siinä on niin kuin ihminen, joka hakee virheitä ja yrittää niin kuin saada jatkuvasti äänensä kuuluviin. Niin en mä tiedä, onko se niin kuin ukkosen johdatin. En mä osaa tuohon oikein vastata. Osaatko sä?
Niin, no en tietenkin ryhmädynaamisesti varmaan jokaisessa ryhmässä on niin kuin ne roolit muodostuu ja, niin kuin missä tahansa ryhmässä. Tässä meidänkin kesken, jos me oltaisiin tässä useampi tunti yhdessä, niin meille alkaisi muodostua jonkinasteinen niin kuin hierarkia tai roolitus tässä toiminnassa. Mutta ehkä mä mietin, että Sepon kohdalla niin joo, se on se... Mutta se on rasittava. Se siinä näyttelee, nämä muut henkilöt näyttelee sen ulos, että hän on tehnyt tästä niin kuin sisäilma-asiasta, vaikka se on ihan hänelle todellinen oire ja asia, mutta kukaan ei jaksa kuunnella. Ja ehkä yksi semmoinen myös sen työssä jaksamisen edellytys on se, että kokee niin kuin pystyvänsä vaikuttamaan niin kuin siihen työhönsä ja niihin olosuhteisiin ja kokee tulevansa kuulluksi, niin semmoisia ongelmiahan tässä on niin kuin selkeästi, että tässä on esimies, joka on ylirasittunut ja taas hänen esimiehensä on niin kuin kohtuuttomien paineiden alle, jolloin niin kuin, mikä ihan siinä alun kohtauksessa on Eeliksen kohdalla, niin eihän Annelihan ei ihan siinä kohtaa hahmot. Sehän ei ymmärrä, mistä siinä on kysymys.
Mutta sääntöjen mukaan se ei tee mitään väärin. Niin kuin hänen esimiehensä sanoi, sä toimit aivan oikein, sä toimit ohjeistuksen mukaisesti, sä teit tämän asian, mutta pointti on se, että se ei oikeasti kuule, oikeasti näe sitä tyyppiä.
Ja tämä Eeliksen itsemurha sitten tavallaan ihan fyysisestikin kummittelee siellä hyperannelin elämässä.
Valtava syyllisyys siitä, että on epäonnistunut juuri siinä tärkeimmässä ehkä, eli siinä, että näkisi ja kuulisi toisen ihmisen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisesta työelämästä farssimaisen ja koskettavan sisäilmasarjan pohjalta. Vierainani ovat sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja Tiina Lymi ja hyperannelia näyttelevä Elina Knihtilä. Tässä sisäilmasarjassa on koko ajan läsnä myös toinen ulottuvuus. Kummitukset. Vähän. Yrtit, loitsut ja tosiaan tuon puoleinen. Mitä sillä halusit tuoda esille?
Joo,
Tiina,
no niin, nyt päästään kiinnostavaan osastoon. No tämä on sitten sellainen, että...
Tämä on sitä shamanismia.
Tämä on nyt sitä. Kuulelkaa tarkkaan. Mutta siis siinä on syy, miksi mä halusin. Mä kuulin Värttinä-bändin, onko se bändi, mikä se nyt on? Siis Värttinä-yhtyeen Raijan Joiku-nimisen biisin. Ja sitten mä tiesin heti, että jes, tässä tulee runko niin kuin tähän. Että tämä tulee soimaan siellä koko ajan. Siinä on semmoinen, mutta nämä on just niitä semmoisia niin kuin assosiatiivisia tasoja ja sellaisia, että hyväksy tai älä. Ja musta on tosi kiinnostavaa, että se kolmos jakso, mikä menee sitten, voidaan sanoa, että menee aivan sekoiluksi, jos haluaa niin sanoa. Ja sitten... Että se on se, mikä on ehkä eniten jakanut mielipiteitä. Ja jotkut suostuu siihen. Mua itkettää se. Mä tajuan kaiken, totta kai, koska mä oon sen tehnytkin.
Musta on tosi huolestuttavassa, että mä en tajun siitä mitään.
Mitä tuli tehtyä. Mutta siis tajun täysin. Mutta siis en mä sitä osaa selittää kellekään. Mutta sehän liittyy siihen varmaan, että oi nyt mä en mene Jungiin.
Mene vaan.
Eikä traumakokemukseen, mutta varmaan niin kuin, ainahan ihmisillä siis historiassa on aina ollut läsnä joku alinen, henget, jotkut. Ja sitten se on semmoinen assosiatiivinen taso tässä sarjassa, että ne on myöskin siksi kansanmusiikki, siksi tanhu, siksi Raijanjoiku ja siksi kummitus ja siksi home ja hengitys ilmastointikanavasta, että... Ei ole enää niitä juuria myöskään. Ei ole enää niin kuin sitä puhdistavaa kokemusta. En tarkoita mitään sienten syöntiä, vaan jotain sellaista, niin kuin, että mä tulen tuosta esiäidistä ja mä kuulun tohon maahan ja mä oon niin kuin tästä suvusta tai tästä yhteisöstä. Niin sitten mä väitän, että meillä on kuitenkin varmaan sellainen niin kuin vähän sellainen koditon olo, ainakin mulla on usein. Niin se on semmoinen assosiatiivinen taso. Niin kuin kuolema ja syntymähetkellähän on läsnä aina jotain sellaista jännää.
Ja tosiaan tämä musiikki, herkkä ja mantranomainen tunnusmusiikki, jossa kuoro laulaa kansanomaisesti vähän kuin linnut, niin siis ne herättää ihan voimakkaita tunteita, siis aina ne kohdat, kun se musiikki tuli. Miten tämä kappale syntyi?
Siis tämä Raijanjoiku.
Tämä on juuri se.
Niin se on Värttinän biisi.
Siis sitä olemassa ei ole muokattu biisi. Ollenkaan. Se on ihan
on siis
se.
Totta kai. Joo. Pekka Karjalainen, upea, ihana äänisuunnittelija, niin minä omistan hänet. Olen tehnyt sen kanssa siis monta juttua.
Joo.
Niin minua huvittaa tämä, että aika usein huomaamattaan puhuu se minun näyttelijäni ja minun äänisuunnittelijani. Mutta siis Pekan kanssa ollaan tehty monta juttua yhdessä ja hän teki erilaisia versioita sit siitä Raijan Joiku-biisistä, joka sitten kaiutettiin ja käsiteltiin eri tavalla, että siinä on se niinku kauhu läsnä ja semmoinen. Mutta siellä kulkee koko matkan semmoinen assosiatiivinen taso, missä pyöritään jossain alitajunnassa ja jossakin. Ja sitten voi sitten, kuka tykkää, en mä sitä rupea selittämään, että sen ihmiset sitten ottaa, miten ottaa. Ja mulle se aiheuttaa tunteen ja jonkun ymmärryksen, joku kollektiivisen alitajunnan kokemuksen, mutta sitten jollekin se voi olla ihan silleen, että mitä kummaa sekoilua. Mutta se kuuluu tähän juttuun, että sitten kun liikutaan sellaisilla, niin kuin, että kuolema on vähän niin kuin läsnä. Kuolema ja epätoivo on läsnä koko ajan, niin ehkä se liittyy tällaisiin asioihin.
Joillekin on tullut mieleen Lars von Trierin Riiget, valtakunta.
Joo, kyllä ymmärrän hyvin. Ei siinä mitään, olen mä sen nähnyt silloin joskus, kun se tuli, mutta
Ehkä me mainittiin se joskus vuosia sitten nimeltä, mutta sinänsä emme sitä kateltu.
Ei katseltu ollenkaan.
Niin kuin,
sehän on myös niin kuin visuaalisesti kauhean toisenlainen, niin, se miten se on, miten kameraa käytetään ja miten niin kuin, millaista kuvaa on, millainen se kuva on, se maailma on, niin on erilainen. Mutta joo, siis siinä mielessä kyllä, että arkinen paikka, jossa kummittelee, eli sairaala. Niin, kyllä minua viehättää tuommoinen ajatus, että on läsnä jotakin semmoista ikiaikaista.
Ja muitakin tasoja tavallaan, niin kuin, että ikään kuin on se realismi ja sitten onkin jotain ihan muuta.
Niin.
Tämä mukaan arkipäiväinen työntekone.
Niin, jotenkin, että sitten kun että siellä on niin kuin yksi kohtaus, missä niillä on aidosti kivaa. Ne tanhuaa porukalla siellä. Siinä on jotain sellaista oikeaa, että sitten kun on ne kansallispuvut pykälässä ja polkka soi ja sitten ne tanssii yhdessä, niin yhtäkkiä se helpottaa kummasti oloa. Että ehkä mä laitoin sen sinne myös sen takia, että mulla on vähän ikävä sellaisia asioita, että yhdessä tekemistä ja joillakin juurilla olemista. Italiassa ihmiset pikkukylissä joraa sitä tarantellaa siellä. Mä oon nähnyt monta kertaa, se on ihanan näköistä.
Ja nyt vasta onkin. Silloinhan me ei tiedetty, mutta nyt korona-ajan takia vasta onkin kaipuu siihen läsnä olevaan yhteisöön.
Niin, mehän ehdittiin siis tehdä tämä siis silleen, että se lockdown alkoi, niin kuin me oltiin ihan kalkkiviivoilla, kuvattiin tämä.
Seuraavana päivänä, kun meillä oli loppujuhlat, niin seuraavana päivänä niin osa kollegoista oli menettänyt jo työnsä siltä keväältä.
Se oli aika torstai, hurjaa. Että kaikki loppui, maailma loppui hetkeksi tai jotkut asiat päättyi kokonaan.
Erinomainen ajoitus.
Niin sattumalta. Jotenkin sitten kun leikkasi siellä on kohtaus, missä tämän Sari Siikanderin näyttelemään henkilö, tämä Hannu-Pekka Björkmanin näyttelemään henkilö vaatii sitä laittamaan maskin naamalle. Ja sitten siellä on repliikki, että eihän me voida, onko se Ellun repliikki, että ei me voida vaatia, että ihminen pitää tuollaista naamassa koko ajan.
Sitten,
ja tässä me istumme
kyllä,
nyt sitten.
Kyllä, kaikilla kolmella maskit päällä. Sisäilmasarjassa on myös kristillisiä vertauksia. Anneli sanoi, että hänet saa ristiin naulita ja hän levittää kätensä ja pyydetään välillä kovalla äänellä anteeksi. Mitä tämä kertoo? Että nämä arkkityyppiset vahvat.
En mä kehtaa sanoa.
Kyllä kehtaa vain. Tiina
sanoo. En mä voi. Sitten tässä tulee jotakin, kun kaikki asiat aina menee niin kuin, vähän niin kuin tässäkin sarjassakin tapahtuu, että Annelilla on oikeasti asiaa. Se menee televisioon huutamaan ja niin kuin hölmöilemään sinne. Ja sitten se ihmiset tarttuukin siihen. Ja sen jälkeen se banalisoidaan. Sitten tulee julkisuus ja sitten sitä aletaan analysoimaan. Ja sitten tulee lanttulonkero. Ja sitten se on banaalia jo. Se niin kuin meni jo, se hyvä asia happani. Ja tässä on vähän sama, että nyt kun mä tästä jotain lausun, niin sitten mä oon jossain kirkolliskokouksessa tai jotakin. Ihan kauheata tapahtuu, mutta no joo. No siis siinä oli sellainen niin kuin runko tavallaan kirjoittaessa semmoisena vaan tukiajatuksena. Voi vittu, kun pelottaa sanotaan. No mä sanon vaan, että Anneli on vähän niin kuin vapahtaja henkilö. Mutta se oli vaan se niin kuin kirjoittamisen tukiajatus, että mikä se, että Jeesusta koeteltiin. Kuinka monta päivää erämaassa? 3. Paholainen koetteli häntä ja hänelle naurettiin ja häntä pilkattiin, mutta hänellä oli vahva usko ja sitten hän uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden tai jotain tällaista. Niin sitten se oli vähän semmoisena niin kuin runkona siellä, että lopussa Anneli vasta niin kuin jälkipolvet tajuavat Annelin hienouden tai merkityksen. Että sitten siinä on niin kuin niiden ihmisten elämässä, niiden henkilöiden elämässä kyse niin kuin raamatullisesta niin kuin spektaakkelimaisista asioista, vaikka se on vaan TE-toimiston koppi. Tai tanhusali tai vessa, jossa kummittelee tai mitä vaan, niin ne liikkuu niin kuin semmoiselle, ne panokset ja kierrokset on niin isot, että ne on niin kuin heidän elämänsä on niin kuin raamatullisissa mittasuhteissa. Että kyllä siellä on ihan tarkoituksella, että Anneli myöskin sitten vertaa itseään Jeesukseen ja sanoo, että mä ajattelin, että jonkun pitää kaataa fariseusten pöydät. Niin silloin aina kun ihminen niin kuin rupeaa kohottaa itsensä siihen sellaiseen kategoriaan, että onko se sitten että niin sanotusti vähän nousee kusipäähän tai vähän niin kuin.
Eikä ihan väänkään.
Niin.
Annelihan alkaa menee tosi lujaasi jossain vaiheessa, kun hän luulee olevansa ainoa, joka täällä pystyy tekemään ratkaisuja tai vaikuttamaan mihinkään. Ja sekin on ihan inhimillinen
ja ymmärrettävä
prosessi. Mä just mietin, että sehän meitä siunasi oikeastaan sit siinä asiassa. Nyt mä käytin yhtäkkiä tämmöistä uskonnollista termiä, kun siunas.
Joo.
Mutta siis, että vielä se kuvaus paikalla, niin oli se hyvin niin kuin alttaritaulun omanen sen salin päässä.
Joo, se lyijylasityö. Joka on siis tämmöistä niin kuin sosialistista realismia ehkä vähän. Se on taitaa olla 80-luvulla tehty työ toivottavasti.
Se oli STS:n pankin entinen.
Työväensäästöpankin entinen konttori. Ja siellä sattuu olemaan tämä, tai siis että aika kauan mä etsin tätä kuvauspaikkaa ja sitten kun se löytyi, niin sitten oli sille, että tämä on ihan täydellinen. Me saadaan tänne rakennettu ne kopit ja se keit, me pystytään niin kuin melkein studiomaisesti käyttämään tätä. Ja täällä on järjetön lyijylasiteos, missä on työmiehiä ja se on kirkollinen. Ja sitten kun tiesi, että mä haluan tehdä sen loppukuvan, että Annelin sydämen läpi menee ne ihmiset ja näin. Sitten sen takana on vielä alttaritaulu, niin se tuntui semmoiselta kohtalonomaiselta, että nuolet osoittaa johonkin suuntaan.
Se on voimakas tosiaan juuri se työ siellä takana ja sitten sen edessä hän Anneli tekee sen ristiinnaulitsemiskäsiliikkeen. On kysymys myös keski-ikäisistä naisista. Annatte keski-ikäiselle naiselle nyt uuden tilan, uuden voiman.
Niin, tai siis ainahan se on ollut olemassa, mutta mä nyt vaan kirjoitin siitä.
Niin, ja ehkä se, että fiktiossa sitä, että vaikka yhteiskunnassa ehkä keski-ikäisten naisten asema on parantunut jo aikaa sitten, niin fiktiossa se on ollut vähän kateessa.
Joo, että kyllä, just näin. Ja nyt en aio pitää palopuhetta, mutta siinä on niin kuin sellainen asia, että tietyn ikäinen nainen edelleen muuttuu vitsiksi. Jollakin väärällä tavalla sen seksuaalisuus muuttuu vitsiksi. Sille saa, aika paljon on vitsejä, toki on myös miehistä, erilaista möhömaha-asiaa, mutta siis mutta aika paljon naista saa lyödä iällä ja ulkonäöllä ja kehon muodolla. Sitä sallitaan mun mielestä aika paljon. Ja sitten pitäisi olla vain huumorintajuinen ja ymmärtää. Ja mikä tämä vanha vitsi on, että nainen saa supervoiman, kun se täyttää 40 jotain, että siitä tulee näkymätön. Kun eihän ihminen muutu, kun se vanhenee, niin sen niin kuin tavallaan sen tarpeet ja sen halu tulla nähdyksi, kosketetuksi, sen seksuaalisuus, kaikki ne asiat säilyy siinä ihmisessä, mutta sitten se yhtäkkiä jollakin tavalla lakkaa olemassa jollakin tavalla, mitä miehelle ehkä ei tapahdu.
Onko tämä suomalainen ilmiö?
Ei tietenkään.
Ei. Se tulee fiktioon, se tulee ihan sitä helppo katsoa. Mä luulen, että Suomessa me naisnäyttelijät saadaan vanheta suht rauhassa ulkonäöllisestikin, mutta eihän sitä tarvitse, kun murheellisena katsoa edelleenkin noita näyttelijöitä tuolta ulkomailla, lahjakkaita, hienoja elokuvanäyttelijöitä, ja joiden kasvot pikkuhiljaa. Ehkä myös miestenkin siellä nykyään käyttää sitä että sitä vanhenemista pelätään kuin ruttoa, mutta kun näkee, miten kasvot muuttuu ja miten sitten tietyt näyttelijät katoaa tarinoista. Ja sitten jotenkin näyttelijöiden kohdalla siinä on kauhean surullista musta jotenkin se, että sitten siinä vaiheessa, kun just alkaa vähän tajuamaan näistä hommista jotain, tai alkaa oppimaan sitä, niin että ai tässä ehkä voisi olla kysymys tässä näyttelemisessä, niin siinä kohtaa, jos ne roolit katoaa, niin se on kauhean surullista. Et ei ole pelkästään suomalainen, ei todellakaan. Mä luulen, että päinvastoin se on.
Joo, ja sitten siinä on semmoinen vielä niin kuin tolleen tarinan kannalta, että se mun mielestä se on ollut aina jollain tavalla vähän hassua tai erikoista, että jos sä kerrot tarinan hyvin, päähenkilö on kiinnostava ja päähenkilön toiveet, tahdon suunta ja taistelu on näkyvissä. Se on kyllä aivan yhden tekevää, kuka se päähenkilö on. Siis tarkoitan, että kenen tahansa tarinan, vaikka sammakon tarinan voi kertoa ja keski-ikäisen naisen tarinan voi kertoa. Ja katsoja ihan oikeasti katsoo sitä välittämättä siitä, minkä ikäinen tai minkä kokoinen ihminen on kyseessä, tai onko ryppyjä vai ei, niin kyllä katsoja katsoo sitä kiinnostuneena ja samaistuu siihen. Ja sitten jos tämän ajatuksen voi kääntää myös toisin, että mä oon nyt 49-vuotias nainen, niin mitkä on ollut sellaisia, niin kuin, että mehän ollaan niin kuin totuttu me naiset samaistumaan päähenkilöihin, jotka ei ole naisia, eikä ainakaan sitten keski-ikäisille naisille ei ole kauheasti. Että totta kai mä voin samaistua Bruce Willisiin, tietenkin, tai Peter Paniin voin samaistua. Mutta niitä on niin kuin, että se on silleen ilahduttavaa ja tosi kivaa, kun on päähenkilö, joka on, että niitäkin tarinoita olisi olemassa. Että en tarkoita missään tapauksessa, että joitakin tarinoita pitää poistaa, vaan että please tätä diversiteettiä tähän kerrontaan lisää. Että se on kiva kokemus, on se, että mä tajuun tuota tyyppiä, tai siis että toi on niin kuin samaa sukupuolta ja samaa ikää kuin minä. Ja naisilla on aika vähän ollut niitä elokuvia, varsinkin tietyn ikäisillä naisilla, elokuvia tai TV-sarjoja. Aika tosi vähän loppujen lopuksi.
Ehkä nyt on mukavaa, että jonkin asteen murros on näkyvillä, että ihmisyydelle voi muutkin kuin valkoiset länsimaiset miehet antaa kasvot. Että mehän ollaan, sehän on ollut meille lahja myös, että me ollaan voitu samastua siihen näkökulmaan, mutta että semmoinen muutos on näkyvillä ja sehän on paljon kiinni siitä, että keiden tarinat koetaan niin kuin kertomisen arvosena. Mä en usko, että silloin kysymys tekijöistä, vaan on kysymys niistä ihmisistä, jotka on portinvartijoita. Eli päättää esimerkiksi siitä, että keiden tarinat täällä kerrotaan, että mille sitä rahaa annetaan. Niin. Tässä kohtaa kiitos muuten Yleisradiolle. Että.
Todella. Erkki Astala ja Leena Kemppi, iso kiitos heille.
Kiitokset menivät perille. Tässä sisäilmasarjassa on myös kahden eri sukupolven maailmat ja näkemykset työelämästä. Itselläni on 21-vuotias tytär ja seuraan koko ajan, miten hän suhtautuu maailmaan ja yhteiskuntaan ja politiikkaan. Ja tosiaan tänne TE-toimistoon tulee uusi nuori työntekijä Hanna, joka tuo omat uudistuksensa työpaikalle. Millä tavalla hän katsoo toimiston työtapoja? Hänestä tulee kuitenkin kohta visionäärinen projektipäällikkö.
Niin, no joo, sehän on Annelin hirveä kieroilua, kun Anneli epätoivoisesti yrittää peittää omaa rikostaan. Mutta siis, no se Hannan henkilö on ehkä silleen, että ei jumittaisi, niin kuin mietittiin sitä Juha Lehtolan kanssa, kun tätä käsikirjoitettiin, että ei jumittaisi sellaiseen ajatukseen, että jotkut 50-vuotiaat demarit on ainoat, jotka on oikeassa, ja vasemmistolaiset. Että eihän nuorilla totta kai ole ihan samanlailla puoluekantoja ja erilaisia näkemyksiä, mutta myöskin kun maailma on niin erilainen niin kuin parikymppisillä ja alle kolmekymppisillä ihmisillä, että se ajattelu voi olla myös jossain kohtaa tosi paljon joustavampaa, että hommataan sponsseja. Mitäs paha siinä? Että tavallaan niin kuin, että voi tuoda, se ei tarkoita aina silleen, että nyt lähdimme sysiin mustaan riistokapitalismiin mukaan, kun hommasimme sponssin, vaan se saattaa olla ihan hyvää luovaa ajattelua, että mitä muita keinoja on saada asioita, tärkeitä asioita läpi, niin se ajattelu on sillä tavalla joustavaa ja erilaista sitä, että ei haluttu tehdä Hannasta hölmöläistä, joka niin kuin tyttöilee menemään. Ja sitten siinä on niin kuin siinä rakenteessa on se, että siellä ensimmäisessä jaksossa Pertti Sveholmin näyttelemä Reijo kertoo niin kuin sen, siellä pitää sen saarnan Annelille siellä, missä kerrotaan tuolle yleisellä tai valtiollisella tasolla se hyvinvointiyhteiskunnan tärkein tehtävä. Ja sitten kolmosjaksossa tämä Hannan henkilö kertoo sen niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että mitä se tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan. Haluan, että olen nuori yksinhuoltaja, poikani on pieni, haluan, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta vielä, kun se saa lapsia. Ja että kaikki lapset pääsee kouluun ja että siellä on se ihan sama ajatus sillä Hannalla kuin tällä vanhemmalla polvella, mutta keinot päästä perille voi olla ihan erilaiset. Välillä voi mennä metsään, ehkä laktoturbonalle ei ole maailman paras idea, mutta se voisi olla myös hyvä idea. Kuka sen sanoo, jos sitä kautta saadaan vaikkapa kehittävä leikkinurkkaus lapsille, niin ei se välttämättä ole huono idea.
Ja sarjassa on myös kohta, missä verrataan yhteiskuntaa matriksiin, tietynlaiseen systeemiin, illuusioon. Mm. Mistä tämä lähti?
No just siitä, että sit jos se kokemus niin kuin tällä henkilöllä, joka tämän vertauksen tekee, eli tämä Eelis, joka hyppää sitten katolta, niin onhan elämässä varmaan sellaisia, voi olla ihmissuhteessa tai missä vaan se niin kuin matrix-hetki, matrix moment, että I see matrix, että mä niin näen, missä tässä on oikeasti kysymys ja että pitäisi niin vetäytyä katsoa ylempää jotain asiaa niin helikopteriperspektiivistä. Että tämä on vaan tämmöinen niin kasvoton systeemi, joka mä oon oikeasti vaan palanen täällä. Mä en oikeasti, just se, että mä poljen pyörään, mutta se ei liiku mihinkään. Niin Eeliksellä on matrix-hetki, juuri se kokemus, minkä Ellu tuossa aiemmin hienosti sanoi, että se kokemus siitä, että se organisaatio itsessään tai se systeemi itsessään on jo todella kaukana siitä niin kuin tarkoituksesta, mitä sillä systeemillä haetaan. Jos ne olosuhteet on mahdottomat tai kohtuuttomat, niin matrix-hetki on se, että ei Juman kautta, että on vain joku kasvoton joku, jota me eletään niin kuin tällaisessa matrixissa, eli rinnakkaistodellisuudessa ja kuvitellaan täällä niin kuin tekevämme oikeasti jotain ja oma olo on se, että mä vaan siirtelen näitä ihmisiä paikasta toiseen ja näitä papereita paikasta toiseen, mutta mitä ei tapahdu. Se on se matrix-hetki.
Ja tilaa ei ole empatialle, mutta empatiasta puhutaan.
Niin, tai ei ole. Niin, ei ole aikaa. Jos on 7 minuuttia per asiakas, niin onhan se, jos ajattelet, että siihen istuisi tuommoinen ihminen, joka tarvitsee erilaisia tukipalveluita paljon vaikka sosiaalitoimen puolesta tai jostain, niin sitten sulla on 7 minuuttia aikaa, että kartoitetaan taas nyt koko sun elämässä. Mitäs mä olisin pystynyt sua 7 minuutissa auttaa, niin aika kohtuuttomalta vaatimukselta kuulostaa.
Ja munakello on siellä mittaamassa aikaa.
Ja etenkin siinä kohtaa, jos nämä ihmiset on jo valmiiksi ylikuormittuneet, jotka koittaa sen 7 minuuttia antaa niille niin toisille ihmisille, että siitähän niin siinä on myös hyvin pitkälti kysymys.
Että mä silti teen tätä, mä en lopeta, koska tämä on kuitenkin parasta, mitä tästä pitää taistella. edes yrittää. Niin kuin ne lopussa päättää, että ne vaan, me jatketaan yrittämistä, että sitten viimeinen repliikki, että lähdetään kartoittelemaan.
Eli vallankumouskapina työelämässä.
Niin. Onko se vallankumous, mutta ainakin se, että ne jaksaa niin kuin pitää yllä sitä, että me ei luovuteta. Mä yritän edes auttaa, vaikka se on epätoivoista.
Hei, mun tuli yksi mieleen siitä tyylilaji-asiasta, kun sitä tuossa alussa arvottiin, että mikä se tyylilaji on. Niin kyllä musta se paras oli, jollekin oli lähetetty se, että tämä ei ole niin kuin Nordic Noir, vaan mikä se oli? Finnish Crazy Beige.
Joo.
Oho.
Se oli musta ihan mahtava termi. Oliko se tullut joltain katsojalta?
Se oli joltain katsojalta, joo. Sitten oli joku tuli, että Tiina Lymy on luonut uuden tyylilajin. Sitten joku jotenkin, että mikä sen nimi voisi olla, niin sitten joku ehdotti, että todellisuus.
Toi on pelottavaa. Toivottavasti ei ihan siellä olla.
Mutta Finnish Crazy Beige on kyllä.
Se on hieno termi.
Eli suomalainen hullu
beige.
Beige. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Tiina Lymyä ja Elina Knihtilää antoisasta keskustelusta. Kiitos, kun tulitte tänne.
Kiitoksia paljon.
Kiitos paljon.
Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Shakespeare, nykyihmisen silmin, hyvis vai pahis. Elina Knihtilä, laitoit peukun pystyyn.
Hienoa, että Shakespearea käsitellään.
Ja tosiaan huomenna sitten keskustelemassa toimittaja ja teatteriohjaaja Susanna Kuparinen ja historian tutkija Anu Korhonen. Ja huomisen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille inhimillistä tiistaita.